Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարեօր հարգելում կնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Երևանում Բաքուն կրկին մեղադրում է միմյանց ռադաթարը խախտելու մեջ, ըստ հայկական կողմի ադրբեջանական զինված ուժերը անկանոն կրակահերթեր են արձակել Տավուշի մարզի հայ-ադրբեջանական սահմանի որոշ ուղղություններով։ Երևանը Մոսկվայից դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի նախապատրաստական փուլի վերաբերյալ առաջարկներ է ստացել։ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, թե պետք է պարզել ինչպես են հայ զինվորները գերեվարվում, կոստ քննադատություն է հարուցել։ Այսու այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյաթյանին։
Երևանն ու Բաքուն կրկին մեղադրում են միմյանց հրադադարը խախտելու համար։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, թե չնայած ռուսական կողմի միջնորդությամբ նախորդին հաստատված հրադադարին, 3-3 ադրբեջանական զինուժը անկանոն կրակ է բացել Տավուշի մարզի հայ-ադրբեջանական սահմանի որոշ ուղղություններով։ Պաշտոնական Բաքուն էլ Երևանին է մեղադրում, պնդելով, թե 3 հայկական կողմը տարբեր դրամաչափի զինատեսակների ստիրախավորել է Թովուզի շրջանում տեղակայված դիրքերը։ Այսօր առավոտյան 10-ի դրությամբ հայկական կողմի իրավիճակը սահմանին հարաբերականորեն կայուն է, զոհերի կամ վիրավորների մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվել։ Երեք ռուսական կողմի միջնորդությամբ հատուկ չվերթով Բաքվից Երևան է տեղափոխվել 31-ամյա ավագ լեյտենանտ Տարոն Ջիվանի Սահակյանի դին, սպան զոհվել էր 2 օր առաջ Սյունիքում տեղի ունեցած սահմանային բախումների ժամանակ։ Երեք հաղորդվել էր, որ հայկական կողմը կորցրել է կապը 24 զինծառայողների հետ, մինչ այս պահ անհետ կորածների մասին որևէ տեղեկություն պաշտոնական աղբյուրները չեն հայտնում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի նախապատրաստական փուլի վերաբերյալ առաջարկները ներկայացրել, որոնք ընդունելի են հայկական կողմի համար, այսօր հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը։ Այլ մանրամասներ կառավարության ղեկավարը չի հստակեցրել, բայց հանձնարարել է պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին ճշգրտել և փորձել իրագործել մեջբերում ռուսաստանի դաշնության արած առաջարկների շրջանակներում և հիման վրա։ Երևանում մեկնարկել է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստը Հայաստանի ժամաներ անդամ երկրների վարչապետները, այդ թվում ռուսաստանի կառավարության ղեկավար Միխայել Միշուստինը։ Երկօրյա հանդիպումներում կողմերը կքննարկեն հիմնականում տնտեսական հարցեր, կստորագրեն պայմանագիր միության շրջանակում վարկային պատմությունների վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակման մասին։ Միացյալ Նահանգներն ու Մեծ Բրիտանիան կրկին խորը մտահոգություն են հայտնել Ուկրաինայի սահմանին կուտակվող ռուսական զորքի կապակցությամբ։ Մենք ուշադրությամբ հետևում ենք, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը, հորդորելով Ռուսաստանին հստակեցնել իր մտադրությունները։ Նախորդին էլ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնն էր հայտարարել, թե ռազմական արկածախնդրությունը Կրեմլի համար ողբերգական սխալ կդառնա։ Պաշտոնական Մոսկվան հայտարարում է, թե սեփական տարածքում սեփական զինուժի տեղաշարժը այլ երկրներին չպետք է մտահոգի։ Գերմանիայում, Բելգիայում, Չեխիայում և Շվեդիայում հակահամաճարակային միջոցառումները խստացվում են կորոնավիրուսի թվերի նոր աճի ֆոնին։ Բելգիայում այսուհետ դիմակները պարտադիր կլինեն 10 տարեկանից բարձր երեխաների համար, աշխատողներն էլ հնարավորության դեպքում պետք է տանը մնան առնվազն մինչև դեկտեմբերի 12-ը։ Շվեդիայում առաջին անգամ իշխանությունները հայտարարել են COVID անձնագրերի ներդրման մասին, որոնք դեկտեմբերի 1-ից անհրաժեշտ կլինեն ներկայացնել 100-ից ավելի մասնակից ունեցող և փակ տարածքներում անցկացվող միջոցառումների ժամանակ։
Հակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ սահմանային իրավիճակի մասին, ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկման ընթացքում Երևան ու Բաքուն կրկին մեղադրում են միմյանց ռադաթարը խախտելու մեջ։ Հայկական կողմի պնդմամբ 3-3 ադրբեջանական զինված ուժերն անկանոն կրակ են բացել Տավուշի մարզի հայ-ադրբեջանական սահմանի ուղղությամբ, զոհերի կամ վիրավորների մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվել։ Նոր տվյալներ չեն հաղորդվել նաև նոյեմբերի 16-ի ռազմական բախումների ընթացքում զոհերի վիրավորների անհետ կորածների վերաբերյալ։ Երևանից հայտնի է միայն, որ ռուսական կողմի միջնորդությամբ նախորդին Բաքվից Երևան է տեղափոխվել զոհված հայ զինծառայողի մարմին։ Շուրջ 6 ժամ տևած մարտական այդ գործողությունների հետևանքով հիշեցնենք, հայկական կողմը պաշտոնական տվյալներով բացի 2 զոհից ունի 24 անհետ կորած։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ նրանց հետ կապը կորել է մարտական գործողությունների ընթացքում։ Վերջին տվյալները Սուսան Բադալյանն է ամփոփում։
Ավակ լեյտենանտ Տարոն Սահակյանի մարմինն է 3-3 հատուկ չվերթով Բաքվից Երևան տեղափոխել Ռուսաստանի հարավային օկրուգի հրամանատարի տեղակալ Ռուստամ Մուրադովը։ 31-ամյա զինծառայողը Տավուշի մարզից էր վերջին ամիսներին էր ծառայության անցել Ջերմուկում, ամուսնացած էր, 6-ամյա որդի ուներ։ Երկրորդ զոհված զինծառայողի անունն է հրապարակվում նոյեմբերի 16-ին Հայաստանի արևելյան սահմանագոտում ծավալված մարտական գործողություններից հետո։ Պաշտպանության նախարարությունը չի հստակեցնում վերջնում Տարոն Սահակյանը գերեվարվածների թե անհետ կորած զինծառայողների շարքում էր։ Երեկվա տվյալով 6 ժամ տևած մարտերի հետևանքով ադրբեջանական կողմը 13 հայ զինվորների է գերեվարել, 24 զինծառայողների ճակատագիրն էլ անհայտ է։ Պաշտպանության նախարարությունից տեղեկացնում են մարտերի արդյունքում անհետ կորած զինծառայողների հայտնաբերման, ինչպես նաև գերեվարվածների վերադարձի շուրջ աշխատանքները շարունակվում են։ Թե գերեվարված ու թե անհետ կորած զինծառայողների շարքում են Վանաձորի հանրությանը դուց անունով ծանոթ զորամասի պայմանագրայինները։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ներկայացուցիչ Արմինե Սադիկյանի տեղեկացմամբ ընտանիքներից արդեն զանգեր են ստանում։ Դուցի պայմանագրայինները Սիսյանի դիրքեր են մեկնել դեռևս 10 օր առաջ։
Երեք կազմակերպություն է դիմել ենթադրյալ գերիներից մեկի մորաքույրը, հայտնելով, որ ադրբեջանական կողմից տեսանյութ է հրապարակվել և նկար, որտեղ իրենք ճանաչել են իրենց հարազատին, ով հանդիսանում է Վանաձորի դուցի զինծառայող, պայմանագրային զինծառայող, ում հետ կապի իրենք դուրս են եկել վերջին անգամ նոյեմբերի 16-ի առավոտյան, դրանից հետո որևէ կապ չեն ունեցել ու արդեն տեսել են, ճանաչել են նկարում և տեսանյութում։ Նաև հայտնել են, որ այդ տարածք իրենք գնացել են որպես դիրքեր 10 օր առաջ, այսինքն ինքը ծառայելիս է եղել դեռևս 10 օր առաջ Սիսյանի դիրքերում։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակն այժմ հարաբերական կայուն է։ Ռազմական գերատեսչության փոխանցմամբ 3 երեկոյան ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները անկանոն կրակ են բացել Տավուշի սահմանին։ Պաշտոնական Բաքուն հաղորդում է, Հայաստանից են կրակել Թովուզի իրենց դիրքերի վրա։ Տավուշի մի քանի համայնքապետերի հետ խոսեցինք, վստահեցրին, խաղաղ է, բնակավայրերում կրակոցի ձայն չկա։
Մոսկվան Երևանի նոր առաջարկներ է ներկայացրել սահմանների դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացի վերաբերյալ հայկական կողմի համար դրանք ընդունելի առաջարկներ են այսօր հայտարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը առանց փակագծեր բացելու։ Մինչ Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես խոստովանում էր, ներքաղաքական աղմուկի պատճառով հապաղում էր ստորագրել իր խոսքով սեղանին դրված դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի գործընթացի մասին փաստաթուղթը, մայիսից ի վեր Ադրբեջանը շարունակում է օկուպացրած պահել Հայաստանի 41 կիլոմետր տարածք, մայիսից ի վեր հայ-ադրբեջանական սահմաններին իրավիճակը պարբերաբար սրվում է, որի հետևանքով հայկական կողմն ունեցել է բազմաթիվ զոհեր և վիրավորներ։ Աստղիկ Բերևյանին լսենք։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի նախապատրաստական փուլի վերաբերյալ հանդես է եկել առաջարկություններով։ Կառավարության այսօրվա նիստի հենց սկզբում տեղեկացրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անմիջապես էլ հայտարարելով, Հայաստանի համար այդ առաջարկություններն ընդունելի են։ Սյունիքում տեղի ունեցած մարտերից հետո Ռուսաստանը հորդորեց Հայաստանին և Ադրբեջանին շուտափույթ սահմանների դեմարկացիա և դելիմիտացիա սկսել։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին մայիսին սրված իրավիճակի ժամանակ ևս Մոսկվան առաջարկել էր սահմանագծում ու սահմանազատում անցկացնել։ Վերջին առաջարկը հնչեց, երբ պաշտոնապես հայտարարվեց Երևանը Մոսկվայից դիվանագիտական և ռազմական օգնություն է ակնկալում։ Դիմումը պատրաստվում է։ Մայիսին ևս Հայաստանը Ռուսաստանի ներդիմել ռազմական օգնության սպասումով։
Այդ առաջարկությունները մեզ համար ընդունելի են։ Պարոն Պապիկյան, Ռուսաստանի Դաշնության ձեր գործընկերոջ հետ խնդրում եմ ճշգրտեք մանրամասները և փորձենք իրագործել առաջարկները Ռուսաստանի Դաշնության արած առաջարկների շրջանակներում եւ հիման վրա։
Թե հատկապես ինչ է առաջարկում Ռուսաստանը, կառավարությունից չեն հստակեցնում։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը ևս տեղյակ չէր։ Փաշինյանը երեք ազգային ժողովում հայտարարեց, թե Ռուսաստանը դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի ևս 3 առաջարկ է արել։ Նրա տպավորությամբ գործընթացը տեղից չի շարժվել Ադրբեջանի պատճառով։ Հայաստանը իր համաձայնությունը տվել է։ Ռուսական նախորդ առաջարկները, ասում է իշխող կուսակցության պատգամավորը, գործընթացի մեկնարկի մասին էին։
Հիմա այս փաստաթղթի մանրամասներին մենք կծանոթանանք և կհասկանանք, սա նշանակում է արդյոք մեկնարկ սահմանագծման թե սահմանազատման, թե նշանակում է, որ մենք օրինակ իրավական հիմքերի առումով արդեն եկել ենք ինչ-որ X կոնսենսուսի եւ անցնում ենք արդեն հաջորդ քայլին։ Փաստաթղթում տեղ են գտնելու բոլոր այն մոտեցումները, որոնք մենք հանրային հնչեցրել ենք։ Ամենակարևորը դա քարտեզների ճշգրտումն է։ Այս իմաստով հայանպաստ է այն իրավիճակը, երբ որ դեմարկացիան եւ դելիմիտացիան օրինակ չեն արվում Ադրբեջանի հորինած քարտեզներով կամ չեն արվում այնպիսի մի իրավիճակում, երբ որ Ադրբեջանը փորձ է անում օրինակ բանակցային գործընթացի վրա ճնշում գործադրել ռազմական ճանապարհով։ Նախ խնդիրը ամբողջությամբ պետք է ապա ռազմականացվի եւ խնդիրը պետք է լուծվի բացառապես քաղաքական ճանապարհով։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը չի կարծում, որ վերջին իրադարձություններից հետո կարող է սեղանին հայտնվել հայանպաստ փաստաթուղթ։
Եթե դա էլ համադրում ենք նրա մեկ այլ հայտարարության հետ առային, որ հայկական զինված ուժերի վերահսկողության տակ գտնվում են ադրբեջանական տարածքներ, ամենայն հավանականությամբ դա ենթադրում են նոր զիջումներ։ Իսկ նոր զիջումները որևէ կերպ չեն կարող բխել հայկական շահերից, եւ այդ նոր զիջումները մենք հասկանում ենք, որ պետք է համադրվեն նաեւ իշխանության այլ ներկայացուցիչների այն հայտարարությունների հետ, որ այսպես կոչված անկլավներ կան։ Ես չեմ ուզում օգտագործել այդ բառը, որովհետեւ դրանք հայկական գյուղեր են եւ ռազմավարական նշանակություն ունեն Հայաստանի Հանրապետության համար, նաեւ ենթակառուցվածքների տեսանկյունից։
Ադրբեջանական բանտերում տասնյակ հայ գերիներ ունեցող Հայաստանի ղեկավարը հայտարարում է, թե նախ պետք է պարզել, հետաքննել, թե ինչպես են հայ զինվորները գերեվարվում։ Հանրությանը ցնցած այս հայտարարությունը հնչել է խորհրդարանում ընդդիմադիր պատգամավորներից մեկի հարցին ի պատասխան, որը փորձում էր պարզել վերջին մարտերի ընթացքում գերիընկած 13 և տասնյակ մյուս զինվորականների ճակատագիրը, ինչը երկրի ղեկավարին հայտնի զինծառայողների ճակատագրի մասին, ինչը արվում կանխելու նրանց նկատմամբ բռնությունը։ Այդ հարցերի պատասխանները հանրությունն այդպես էլ չստացավ։ Երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարը փոխարենը ազգային ժողովի ամբիոնից պնդեց, թե նախ պետք է գերեվարման դեպքերը հետաքննվեն։ Մարինա Խաչատրյանն է շարունակում։
Երեք խորհրդարանում գերեվարված զինվորականների մասին վարչապետի հայտարարությունը շատերին է զայրացրել ու իշխանություններին ուղված մի շարք հարցեր բարձրացրել։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը բարոյական չի համարում Նիկոլ Փաշինյանի պատասխանը։
Այսպիսի պատասխանը վայել չէ գլխավոր գերագույն հրամանատարին, վայել չէ երկրի վարչապետին, վայել չեն մարդուն, ով սահմանադրությամբ երաշխավորն է Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու կյանքի բոլոր մնացած իրավունքների ու ազատությունների համար երաշխավորն է։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանն էր հարց ուղել վերջին մարտերի ընթացքում գերիընկած 13 և տասնյակ մյուս զինվորականների մասին, որոնց ճակատագիրն անհայտ է։ Ինչ է երկրի ղեկավարին հայտնի զինծառայողների ճակատագրի մասին, ինչ է արվում կանխելու նրանց նկատմամբ բռնությունը։ Վարչապետը նրանց վիճակի, նրանց վերադարձի մասին որևէ խոսք չասաց, փոխարենը խոսեց գերեվարման դեպքերը հետաքննելու մասին։
Գերիների մասով ես կարծում եմ, որ ժամանակն է, որ մենք գերեվարման յուրաքանչյուր դեպքը պատշաճ ձևով հետաքննենք, որովհետև կներեք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում ծառայություն անցնող յուրաքանչյուր անձ ունի պարտականություններ և պետք է հստակ բոլոր դեպքերով, և գուցե թե մենք այստեղ ընդհանրապես սխալ ենք վարվել նաև էմոցիոնալ ֆոնի վրա, պետք է քննվի, ինչ անշանակում գերի ընկնել, ինչ համգամանքներում։
Դեռ ամիսներ առաջ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում վարչապետը գերիների մասին խոսելիս նրանց իր ընտանիքի անդամ էր համարում, ասում, որ տղաները Բաքվի բանտերում պայքարում են Հայաստանի ինքնիշխանության համար, որ նրանք իրենց կներեն մեկից երկու ամիս գերության մեջ ավելի մնալու համար, կամ որ իր որդին պատրաստ է մեկնել Բաքու բոլոր գերիների դիմաց։ Հերոսացումից մեղադրանքներ, սա է մտահոգիչը, ասում է տասնամյակներով բանակի խնդիրներով զբաղվող Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը։ Նա վարչապետի երեկվա հայտարարությունն անպատասխանատու մոտեցում է համարում սեփական քաղաքացիների նկատմամբ։ Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի գտնվում է պետության հսկողության ներքո, երկրի ղեկավարը անմիջական պատասխանատվություն ունի նրանց նկատմամբ։
Մարդիկ գտնվում են ամենօրյա այնպիսի վիճակում, որ ամենօրյա վտանգված է նրանց կյանքը, առողջությունը, և այն վերաբերմունքը, որ դրսևորվում է գերիների նկատմամբ և տեսակ տարածում են տարբեր տեսանյութեր, առաջնայինը պետության ղեկավարի համար պետք է լինի մարդկանց այդ վիճակից հանելը։ Սա է պատասխանատու մտածելակերպի մոտեցման հիմքը։
Հրապան ճակատ են ճանապարի փակ լինելու պատճառով Սյունիքի մի շարք գյուղեր զրկվել են հիմնական ճանապարից։ Կառավարությունը խորհուրդ է տալիս օգտվել այլ ընտրանքային ճանապարից, որը նախկին 15 րոպեի փոխարեն ավելի քան 3 ժամում է հասցնում, օրինակ Մարս կենտրոն։ Իշխանություններն այս իրավիճակը չեն համարում շրջափակման մեջ լինել, հավաստիացնում են նոր ճանապարհների կառուցումն ընթացքի մեջ է։ Թե ինչու է նոր սկսում այդ այլ ընտրանքի, թե ինչու են իշխանությունները նոր սկսել այդ այլ ընտրանքի կառուցումը, որը լավագույն դեպքում ամիսներ կարող է տևել, պաշտոնյաները չեն պարզաբանում։ Նանե Սահակյանն է մարամասնում։
Սյունիքի մարզում Գորիս Կապան ճակատեն ճանապարհի որոշ հատվածների Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցնելուց հետո այլ ընտրանքային ճանապարհների կառուցումն այսօր կառավարության նիստին վարչապետ Փաշինյանն անվանեց չպլանավորված աշխատանք, որն այժմ իրականացվում է և ըստ նախատեսված ծրագրի պետք է ավարտվի եկող տարի։
Փաստացի մենք ունենք 7 ճանապարհ, որոնց մասին անընդհատ խոսում ենք։ Ճանապարհներից մեկը Տաթև աղվանին է, որը համարում ենք ավարտված է, բավական ժամանակ է, երթևեկելի է, նորմալ է, և նշել ենք այդ մասին, որ նախատեսված է երաշերտ ասֆալտապատում, հիմա երկու շերտն է տեղադրված, գարնանը, եթե որոշ թերություններ լինեն, կշտկենք, երրորդ շերտը կտեղադրվի։
Ինչպես նշեց տարածքային կառավարման նախարար Գնել Ծանոսյանը, Տաթև աղվանի ճանապարհն արդեն գրեթե պատրաստ է։ Շինարարությունն այստեղ մեկնարկել էր ամիսներ առաջ, սակայն ոչ նախարարը, ոչ վարչապետը չհստակեցրին, եթե հայտնի էր, որ Տաթև աղվանի ճանապարհի կարիքը լինելու էր, այսինքն որևէ պահից Հայաստանը դադարելու էր օգտվել Գորիս Կապան մայրուղուց, ինչու չէին պլանավորել նաև համայնքների Որոտանի, Շուրնուխի, Բարձրավանի, ապա նաև ավելի հարավ գտնվող ճակատենի և ևս 5 համայնքների այլ ընտրանքային ճանապարհների կառուցումը։
Մյուս 6 հատվածներում հիմա ընթացքի մեջ աշխատանքներ կան, այդ 6 հատվածներից մեկը Քաշունի Բարսավան ճանապարհն է, որը 9.5 կիլոմետր է, ճանապարհի մի մասը մոտ 3.5-4 կիլոմետր արդեն ամբողջովին հողային ծածկույթի աշխատանքներ իրականացվել են, և մյուս հատվածներում շարունակում են որոշ տեղերով բարեկարգման, ճանապարհի անսանելիության կարգավորման և անհրաժեշտության դեպքում նաև խճապատման աշխատանքներ։
Հաջորդ Տանձավեր Շուրնուխ 13 կիլոմետրանոց ճանապարհը ևս կառուցվում է, այն պետք է անցնի անտառով, ինչի պատճառով աշխատանքներն ավելի բարդ են։ Պատրաստ է Որոտան Խոտ ճանապարհի 10 կիլոմետրից 5-ը, շարունակությունը կառուցվում է։
Եվ երկու ճանապարհահատված ունենք Կապան ճակատեն և Կապան Գեղանուշ ճակատեն։ Երեկվանից օրեր առաջ սկսվել էր Գեղանուշ ճակատեն հատվածի հողային աշխատանքները, երեկվանից սկսել ենք նաև խճապատման աշխատանքները, որոշակի թեկություններ կան, և 2-3 օրվա ընթացքում խճապատման աշխատանքները կավարտենք, ճանապարհը ավելի հեշտ ու անցանելի կլինի։
Միջազգային զեկույցը փաստում է, վերջին ամիսներին Իրանն էլ ավելի է մոտեցել միջուկային զենքի ստեղծմանը, Գևորգ Սամբլությանն է մարամասնում։
Վերջին 3 ամիսներին Իրանը ուրանի հարստացման ծավալները մեծացրել է ավելի քան 60%-ով, պնդում է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը, ՄԱԳԱՏԵ-ն։ Այս մասին վկայող կազմակերպության փորձագետների կազմած զեկույցը արևմտյան լրատվամիջոցների տրամադրության տակ հայտնվեց նախորեին։ Փաստաթղթի հեղինակների պնդմամբ, այս պահին Իրանի տրամադրության տակ շուրջ 18 կիլոգրամ հարստացված ուրան կա, որից 8-ը իրանցիները կարողացել են ստանալ օգոստոսից նոյեմբերին ընկած կարճ ժամանակահատվածում։ Ամերիկյան Wall Street Journal պարբերականն իր հերթին վկայակոչելով արևմտյան դիվանագիտական աղբյուրները պնդում է, որ իրանական կողմն այս տարվա ընթացքում կարողացել է հաջողությամբ և ամենակարևորը արագորեն վերացնել իր միջուկային օբյեկտների դեմ կատարված հարձակումների հետևանքները։ Թերթի պնդմամբ Նաթանզում և Քերեջում համապատասխանաբար ապրիլին և հուլիսին իրականացված հարձակումներից հետո Իրանի ատոմային էներգիայի ազգային գործակալությունը հաշված շաբաթների ընթացքում վերականգնել է դրանց բնականոն գործունեությունը, կարճ ժամանակահատվածում մեծացնելով այստեղ հարստացվող ուրանի ծավալները։ Այս տեղեկությունները արևմտյան մամուլում ի հայտ եկան ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավար Ռաֆայել Գրոսիի Թեհրան կատարելիք այցի շեմին։ Առաջինը սպասվող այցի մասին հայտարարեց Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սայիդ Խաթիբզադեն։
Մենք
Գրոսիին հրավերենք ուղարկել և շուտով նա կայցելի Իրան։ Կարծում եմ, որ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության և Իրանի հարաբերությունները ինչպես միշտ լավ են, հայտարում էր Իրանի դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակը, հերքելով Թեհրանի և ՄԱԳԱՏԵ-ի միջև սուր տարաձայնությունների մասին տեղեկությունները։
Իրան վաղաժամ ծառայել է բսիոր խույմ, در جریان هست.
ماگاته ղեկավար Թեհրան ժամանի արդեն 4 օրից նոյեմբերի 22-ին միջազգ աղբյուրների մտնման իսլամական հանրապետության ղեկավարության հետ նրա քննարկումների հիմնական թեմաներից մեկը լինելու է Իրանի միջուկային օբյեկտներում ՄԱԳԱՏԵ-ի տեսչական այցերի վերսկսումն ու այնտեղ տեղադրված տեսախցիկների վերագործարկումը։ Ֆրոսին Իրանը ժամանում Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բազմակողմ բանակցությունների վերսկսումից ուղիղ 1 շաբաթ առաջ։
Այսքանը եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից առայժմ։